Eksôdôsy toko fahaefatra amby roapolo. Ny namonoana fanatitra hanamafinina ny fanekena sy ny nahitany Mosesy mba amin'ny loholon'ny Israely an'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'i Mosesy: miakara ao amin'i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely, ka miankohofa eny lavitra eny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba anakaiky, ary ny olona tsy hiakatra omba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra, ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah, dia ny fomaraina koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 70 araka ny firenen'i Israely 70. Ary nizatovy tamin'i Israely ny rainy, dia nitondra fanatitra dorana ireo ka namono vatotrombolahy hatao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Ary nalainy Mosesy ny atsasaky ny ra ka nataony teo anaty lovia, ary ny atsasaky ny ra kosa natompony teo amin'ny alitara. Dia naka ny bokyn'ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona: izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Mosesy ny ra ka natompony tamin'ny olona, dia hoy izy: indro ny ranon'ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Dia niakatra Mosesy sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy tamin'ny loholon'ny Israely. Dia nahita an'Andriamanitry ny Israely izy, ko ny teo ambanin'ny tongony dia toy ny fanganoan'ny vato safira voavoatra, ary toy ny tenany lanitra ny famirapirany, ary tsy naninjitra ny tanany tamin'ireo lehiben'ny zanak'Israely izy. Dia nahita an'Andriamanitra izy ireo, ary nihinana sy ny sotro. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: miakara eto amiko eto an-tendrombohitra, ka mitoera eto, dia omeko anao ny vato fisaka izay misy ny lalàna sy ny didy izay no soratako hampianarina azy. Dia niainga Mosesy sy Josoa mpanompony, ary Mosesy dia niakatra tao an-tendrombohitr'Andriamanitra. Ary hoy izy tamin'ny loholona: miandrasana eto mandra-piverina eto aminareo, ary indro Arona sy Hora dia eto aminareo, ko raha misy olona manana ady oka akeo amin'izy roa lahy izy. Dia niakatra tao an-tendrombohitra Mosesy, ary ny rahona nanarina ny tendrombohitra, ary ny voninahitr'i Jehovah nitoetra teo ambonin'ny tendrombohitra Sinay, ary ny rahona nanarina azy henemana. Dia niantso an'i Mosesy tamin'ny andro fahafito teo afovoan'ny rahona izy, ary nifijery ny voninahitr'i Jehovah teo an-tampon-tendrombohitra, dia tahaka ny afo mandevona teo masony zanak'Israely. Dia niditra tao afovoan'ny rahona Mosesy, ka niakatra tao an-tendrombohitra, ary nitoetra tao amin'ny tendrombohitra 70 andro sy 70 alina Mosesy.